السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sebelumnya saya minta maaf para jemaah sekalian atas keterlambatan ya, kajiannya karena beberapa alasan, ada beberapa kendala yang dialami barusan dan kita masih ada waktu 1 jam kira-kira. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berjumpa kembali di sini demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua selalu beragama di atas ilmu, agar kita semua Allah mudahkan jalannya menuju surga, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bisa istiqomah ya, berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala sampai kelak kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa judul kajiannya ini? Kajian yang lalu kita membahas buku dan alhamdulillah sudah selesai bukunya. Pada hari ini kita mau pindah ke pembahasan yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Di depan anak ini ada risalah ya, kecil, tidak besar, mungkin jumlah halamannya kira-kira ada 60-an halaman lah kira-kira. Yang di dalamnya membahas tentang 10 sebab-sebab agar kita dijaga dari yang namanya sihir dan ain. Agar kita terhindar dari itu semua, ada sebab-sebabnya yang mana kita perlu menempuh sebab-sebab tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari yang namanya sihir dan ain. Sebelumnya para jemaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih artinya sihir? Kalau ada orang bilang awas kena sihir, apa artinya? Siapa yang tahu di sini? Awas kena sihir, apa sihir itu? Ayo jemaah, siapa yang tahu? Berarti selama ini antum enggak tahu sihir itu apa berarti. Cuman ngomong-ngomong aja, awas kena sihir. Tapi ternyata enggak tahu mana yang sihir. Siapa yang tahu kira-kira di sini? Nah, tolong. Sihir artinya tipu daya katanya. Siapa yang mau membantah atau menambahkan? Sihir. Kita sebutkan di sini bahwasanya sihir dalam syariat agama Islam ya, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ya, dalam kitabnya Qaulul Mufid fi syarhi kitab tauhid ya, Qaulul Mufid ya, syarah kitab tauhid, beliau menyebutkan bahwasanya sihir itu ada dua artinya secara bahasa sama secara istilah syariat ya. Secara bahasa artinya sihir adalah ma khafiya walatafa sababuhu atau walatifa sababuhu, apa-apa yang tersembunyi dan halus. Jadi apa-apa yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya, jadi tidak kelihatan. Istilahnya sesuatu yang sangat halus, tidak terlihat, tersembunyi. Ya. Itu asal katanya sihir dari itu. Wa minhu summiya as-sahara li akhiril lail. Makanya saat malam-malam itu, tengah malam atau akhir malam disebut sama orang Arab itu sahur, ya. Orang yang suka begadang dibilang sama orang Arab sahur atau sahur, ya, yang kita bilang sahur, ya. Itu diambil dari kata ini. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan itu yang dilakukan orang di tengah malam itu perbuatan yang tersembunyi, tidak kelihatan orang. Sudah gelap, sudah malam, ya. Orang yang sholat malam, orang yang di malam-malam bangun, tidak ada yang lihat, tersembunyi. Orang sudah pada tidur semua yang lain. Ya, maka dari itu, secara bahasa, arti sihirnya ini, diambil dari kata ini, sahara. Sin, ha, bukan ha, ya, tapi ha, ra, sahara. Hufiya walatifa atau walatafa sababuhu, apa-apa yang tersembunyi-sembunyi dan halus, ya, tidak kelihatan banyak orang. Kullu syai'in khafiya sababuhu yusamma sihron. Segala sesuatu yang sebab-sebabnya tersembunyi, maka itu namanya apa? Sihir. Ini secara bahasa. Bukan ini yang mau kita bahas, ya, karena setiap pembahasan syariat itu, setiap pembahasan agama, selalu para ulama mengartikannya dari dua sisi. Dari bahasa dulu, baru nanti diartikan secara apa? Istilah syariat. Jadi apa artinya sihir secara bahasa? Apa-apa yang sebab-sebabnya tersembunyi, halus, tidak terlihat. Adapun yang kedua, secara syariat di sini, Syekh Ibnu Utsaimin mengartikan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi dua. Ada sihir yang berbentuk uqad wa ruqyah, yang berbentuk ikatan-ikatan, ya, buhul-buhul, yang dibacakan juga di situ seperti talasim, ya, syawadah, kayak mantra-mantra, ya, yang mana ini diartikan sebagai kiraat wa talasim yatawassal bihas sahir ila istikhdami syayatin. Yang mana di dalam poin yang pertama ini, biasanya yang mau mensihir itu, dia perlu baca-baca mantra-mantra yang digunakan oleh si penyihir untuk menggunakan setan demi mengirim kemudorotan kepada orang yang mau disihir. Dia harus baca-baca dulu. Ya, ini jenis yang pertama. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala sudah ngasih tahu kita semua, kita tidak perlu takut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala saat menjelaskan tentang orang tukang-tukang sihir, ya wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, mereka itu sebenarnya tidak bisa memberi mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah takut para jamaah sekalian. Ya. Itu jenis yang pertama, sihir yang di dalamnya terdapat. Ya. Jadi gimana cara ngertiinnya yang enak? Begini yang enak. Sihir secara syariat ada dua. Yang pertama adalah bacaan-bacaan atau mantra yang dibacakan oleh penyihir untuk menggunakan atau mengundang setan demi mengirim mudarat kepada orang yang mau dikirimkan sihir. Itu arti sihir yang pertama secara syariat. Jadi mantra-mantra yang digunakan untuk menggunakan setan, mengirim setan, yang setannya ini akan memberi mudarat kepada orang-orang yang mau disihir. Adapun jenis yang kedua, makna dari sihir itu adalah adwiyah, obat-obatan yang dikatakan bisa ber atau yang bisa dikatakan mujarab, ya, bisa berpengaruh kepada badan orang yang tersihir. Mempengaruhi badannya, mempengaruhi akalnya, mempengaruhi keinginan-keinginan orang tersebut. Ini kalau kita bilang bahasa Indonesia-nya pelet. Orang kalau mau pelet disuruh taruh di minumannya darahnya apa misalkan. Kadang na'udzubillah darah haidnya istrinya disuruh taruh di minumannya suaminya. Ya, agar suaminya menurut sama dia, agar suaminya taat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jadi ada sesuatu yang harus dimasukkan. masuk sebagai obat untuk mempengaruhi orang yang mau disihir ini. Jadi artinya sihir secara syariat ada dua. Yang pertama mantra, bim salabim abrakadabra. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ini mantra apa artinya? Tidak ada. Ya seluruh yang tidak ada artinya dibaca sama orang-orang seperti itu, ini mantra dan ini diharamkan. Hati-hati. Jadi kalau ada orang bilang orang pintar lah, ini bisa menyembuhkan penyakit, coba terus datang ke situ, dia ngomong kata-kata yang tidak dimengerti maknanya, itu berarti tukang sihir. Cuman namanya saja diganti, diperbagus jadi orang pintar. Padahal bodoh. Hati-hati. Itu makna dari sihir yang pertama. Bacaan-bacaan, mantra-mantra yang dikirimkan atau yang dibaca oleh si penyihir untuk mengundang setan dan mengirimkan kemudorotan kepada orang yang mau disihir. Yang kedua adalah berbentuk seperti obat-obatan yang dipercaya bisa mempengaruhi badan orang yang mau disihir atau mempengaruhi akalnya, mempengaruhi kemauan dan keinginan-keinginan orang ini, yang mana ini kita kenal dengan nama apa tadi? Pelet. Kurang lebihnya seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu arti dari sihir. Yang kedua sekarang, karena yang mau kita bahas bukan cuma sihir, tapi ada di situ namanya juga al-ain. Kita juga harus tahu makna dari al-ain, apa maknanya? Al-ain, kata ain itu diambil dari kata apa? Mata. Betul tuh, nah? Bahasa Arabnya mata apa? Ain. Diartikan para jamaah sekalian, kata ain itu diambil dari kata ana. Ain ada hamzahnya, terus nun. Ana ya'inu, yaitu artinya idza asabahu bi'ainihi. Saat seseorang menerkam orang lain dengan matanya, ya, dengan pandangannya. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, ya, tapi kalau secara istilah sebagaimana yang kita tahu, ya, ain itu adalah sesuatu yang ditimbulkan dari rasa takjub. Penglihatan yang menimbulkan rasa takjub dan di dalamnya ada, terkadang di dalamnya ada sifat hasadnya dari memperlihat atau lihatan orang itu, pandangan orang itu. Ya. Ada orang-orang yang punya ain ini dan dia bisa kirim ainnya ke orang lain. Pasti ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan pernah ini diganti ya. Semuanya itu datang kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jangan dilepas. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah takut. Kalau Allah tidak izinkan, tidak kira sampai ke kita itu semua. Tapi kalau mungkin Allah mengizinkan, sudah takdir kita kena. Ya makanya di sini kita mau bahas supaya kita bisa dilindungi dan berlepas diri dari itu semua. Ya, jadi ain, sebagaimana yang sudah kita tahu, bahwasanya itulah pandangan manusia yang dalamnya terkadang terdapat rasa hasad, iri, dengki di sana. Ya, ada rasa takjubnya juga. Ya, yang mana ini bisa atau seperti panah. Ya, orang kalau dipanah, tak kena. Bisa tak kena? Apakah orang yang memanah pasti kena? Tidak. Sama seperti ain. Tapi kalau kena, sakit ya, Pak. Dan orang yang kena ain, nanti gelagatnya itu sama seperti orang-orang yang disihir. Nanti akan kita sebutkan juga apa tanda-tanda yang sering terjadi orang ini kena sihir atau kena ain. Sama para ulama diperiksa dan dijabarkan. Dan disebutkan para jamaah sekalian bahwasanya al-ain hakun, ain itu ada. Dan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ngasih tahu kita. Ya, bahwasanya Rasulullah bersabda dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah bersabda al-ainu hakun. Ain itu hak, ain itu ada. Walau kana syai'un sabiqul qadari. Walau kana syai'un sabiqal qadari. Kalau ada sesuatu yang bisa mendului takdir. Kita lihat.
Jika ada sesuatu yang bisa mendului takdir, la sabaqathul ain. Sungguh ain itu akan mendului takdir. Berarti ain itu ada.
Ain itu ada.
Dan kita tidak tahu jamaah, ya, orang terkadang tidak tahu ya, dirinya itu bisa kirim ain ke orang. Orang tidak tahu. Makanya perlu diputus sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang kena atau untuk memutus ain ini dia perlu sesuatu. Dan itu pun sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, idza ra'a ahadukum min nafsihi, jika seseorang melihat pada dirinya atau pada hartanya atau lihat saudaranya, ya, lihat orang lain, ma yu'jibuhu, apa yang dia takjubkan di situ? Dia melihat sesuatu, melihat dirinya kah, melihat hartanya dia sendiri, melihat anak-anaknya, melihat saudaranya yang kaya, beli mobil baru, beli motor baru, beli handphone baru, baru menikah misalkan, ya, dia takjub sama itu. Falyad'u bil barakah, jangan lupa doa keberkahan. Bilang Allahumma barik. Bilang Allahumma barik. Semoga Allah berkahi kamu. Atau barakallahu fiik. Bilang itu. Jangan pelit jamaah bilang seperti itu. Ini mutus ain. Kesian saudaranya kalau kena ain. Kesian diri antum bisa kena antum ain antum sendiri itu. Dulu orang-orang di Arab, para jamaah sekalian, ya, karena mereka itu tahu bahwasanya fulan ini keluarganya ada yang punya ain di sana. Bisa, bahaya ini. Jadi kalau mereka itu datang bertamu, anak-anaknya disembunyiin semua. Takut nanti ada satu lihat anaknya tampan, lucu, tak bilang doa, tak bilang Masya Allah, Tabarakallah, atau Tabarakarrahman. Sakit anaknya, bahkan ada yang sampai mati anaknya. Karena mungkin mereka dulu tak punya tim medis yang ngerti. Dan terkadang ain ini tak bisa diobati sama medis, tak bisa. Nanti akan kita kasih tahu bagaimana cara pengobatannya dan sebab-sebab agar kita dihindarkan dari itu semua. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, kalau melihat, ya, salah seorang di antara kalian melihat dirinya atau melihat hartanya, melihat saudaranya, ma yu'jibuhu, apa-apa yang membuat dia takjub, maka berdoalah, minta keberkahan, fa innal aina hakun, karena sungguh ain itu ada. Jadi ini para jamaah sebagai mukaddimah yang mau kita bahas. Sebelum kita membahas sebab-sebabnya, kita harus tahu maknanya para jamaah sekalian. Nah, rasa kita sudah tahu maknanya. Sekarang kita masuk para jamaah sekalian kepada pembahasan dalam buku. Ya, buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah Ta'ala. Ya, beliau dalam mukaddimahnya menyebutkan kata-kata yang penuh dengan nasihat para jamaah sekalian, yang menenangkan diri kita semua agar kita tidak perlu takut sama hal-hal seperti ini. Ya. Agar kita tidak perlu bersedih jika ini semua datang kepada kita. Ya. Kata beliau, فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دَارُ امْتِحَانٍ وَابْتِلَاءٍ. Perlu kita tahu semua, wahai muslim, bahwasanya hidup di dunia ini adalah penuh ujian dan cobaan. Dunia ini adalah, ya, alam yang penuh ujian dan cobaan. Wa ma min 'abdin fi hadhihi al-hayat illa wa huwa mubtala. Tidaklah seorang hamba yang hidup di kehidupan ini pasti dia diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yubtala taratan bir-raha wa an-ni'mah. Kadang-kadang seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini diuji sama kelapangan dan kenikmatan. Kita lupa. Kita ini kalau hidup nikmat terus lupa seakan-akan kita ini tidak diuji. Iya atau tidak jamaah? Harta melimpah ruah. Anak-anak banyak. Istrinya 3, 4. Dia lupa. Dia ini lagi diuji sekarang. Makanya diingatkan. Kenikmatan itu adalah ujian. Tarotan terkadang kita diuji sama yang namanya keluasan, kelapangan, dan kenikmatan. Wa yubtala taratan ukhra bisyiddati wan nikmah. Dan terkadang kita diuji sama kesempitan, kesengsaraan, kesedihan, himpitan-himpitan yang menyedihkan. Bahwa urdhatun lil bala'i fi hadainil babaini. Dua-duanya ini adalah bala dan ujian, kenikmatan dan kesengsaraan, sama-sama ujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh jiwa itu pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian. Fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini peringatan para jamaah, yang enak itu lagi diuji, yang tidak enak lagi diuji. Tapi ana tahu, antum lebih milih yang enak. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Diuji sama kemiskinan atau kekayaan, semuanya pilih kekayaan, contreng, kekayaan. Kalau kita disuruh pilih jamaah jujur, diuji sama miskin apa kaya, pilih mana? Kaya. Padahal kata Rasulullah SAW, ya aku diperlihatkan neraka atau surga, dan aku temui penduduk surga itu kebanyakan dari kalangan orang miskin. Yang kaya kemana? Jadi orang miskin ini banyak yang lolos ujian, jamaah. Yang kaya kebanyakan tidak lolos. Lupa diri, lupa zakat, lupa sedekah, hambur-hamburkan uang. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah angkat tangannya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nikmat. Itu ujian. Membuat orang lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau miskin, dia hadir di masjid. Angkat tangan, ya Allah. Kenapa kok rezeki anak sempit, ya Allah? Tolong bantuannya, ya Allah. Minta, Allah merzukna, ya Allah. Rezekikan kepada kami rezeki. Kenapa? Susah. Yang kaya, ke masjid. Kenapa? Kebanyakan uang. Kebanyakan harta. Cara duduk di tokonya. Kenapa? Dijaga takut hilang hartanya. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan ujian, jemaah? Wallahi itu ujian. Kami uji kalian dengan ketidakenaan dan kenyamanan, keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan kalian akan kembali kepada kami semua. Dan Syekh di sini menyebutkan juga, kata Syekh di sini, bahwasanya fa'ammal mu'min, adapun orang mu'min, fahuwa min khairin ila khairin. Seorang mu'min yang benar-benar mu'min dalam menghadapi masalah-masalah dan cobaan ini, mereka mestinya bergerak dari kebaikan menuju kebaikan di setiap musibah yang mereka alami. Maksudnya gimana? Ini orang diuji, tapi saat datang ujian, mereka masuk ke dalam kebaikan, dan dari kebaikan mereka loncat ke kebaikan yang lain. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ajaban lil mu'min, sungguh menakjubkan perkara-perkaranya orang mu'min. La yakdillahu lahu syai'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah memutuskan bagi seorang mukmin sesuatu melainkan pasti itu kebaikan buat dia. Kita harus yakini ini, jamaah. Jadikan ini mutu hidup kita. Tidak ada sesuatu yang Allah putuskan buat kita melainkan mungkin itu kebaikan buat kita. Ini semuanya kebaikan buat kita. Dan juga datang di Sahih Muslim dari hadis Suhaib bin Sinan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara-perkaranya orang mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya khair. Baik semua. Tapi ini hanya untuk orang yang beriman. Bukan buat orang yang tidak beriman, bukan. Ini bagi orang yang beriman. Kalau kita benar-benar beriman, semua perkara kita enak ndak enak, ujian ndak ujian, kaya miskin, semuanya baik. Kata Rasulullah, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini yang perkaranya semua baik ini tidak untuk siapa-siapa melainkan hanya untuk seorang mukmin saja. In asabat husra, kalau datang kepadanya kebahagiaan, kenyamanan, kelapangan, syakara, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu kebaikan buat dia. Kebaikan di atas kebaikan. Paham jemaah? Datang kebaikan buat dia, kebahagiaan, kenyamanan, bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ingat hak-hak dari hartanya, ana harus keluarkan, ana harus bersakat, ana harus berbagi sama orang yang tidak mampu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana berkali-kali ana sebutkan di sini, di kursi ini, ya. Jangan kita ini ngomong bersyukur kalau tidak ada action-nya, jangan. Action harus ada saat kita mengumandangkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan alhamdulillah saja. Kami bersyukur. Mana buktinya syukurnya? Kasih tahu. Mana buktinya? Makanya kata Allah dalam Al-Quran apa? I'malu ala Daud syukra. Wahai anak cucunya Daud. Wahai Nabi Sulaiman. Beramallah kamu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tutup ayatnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngaku-ngaku syukur banyak, tapi yang betul itu sedikit. Walaisa hadza li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau kena ujian kenyamanan dia bersyukur, maka ini baik buat dia. Yang kedua, wa in asabathu dharra, kalau kena kepada dia yang bermudharat buat dia, kesempitan, ketidaknyamanan, sakit, utang numpuk, dan yang lain-lain, musibah yang tidak nyaman buat dia, sabaro, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabarnya itu baik buat dia. Dikasih kenikmatan syukur baik, dikasih ujian sabar baik. Makanya orang mukmin itu dari kebaikan menuju kebaikan. Dan begitulah berputar terus para jamaah sekalian kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh seorang mukmin. Maka kata Syekh di sini, fal mukmin al muwaffaqu yaduru amruhu baina halaini. Seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya hanya akan berputar di kalangan dua poin saja, dua keadaan saja. Kalau diuji tidak enak, dia sabar. Kalau diuji dengan keenakan, kenikmatan, dia bersyukur. Begitu terus dari hidup sampai dia mati. Semua kebaikan. Ini orang-orang mukmin yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai bahan untuk berkaca juga para jamaah sekalian. Ya, apakah kita seperti itu atau tidak? Apakah saat kita dikasih nikmat sama Allah bersyukur, tapi saat diuji dengan ketidaknyamanan kita ini menggerutu, kita menyalah-nyalahkan? Apa sebaliknya, saat kita dikasih ujian tidak enak, kita bisa sabar, tapi saat diuji sama keenaan, kita tidak bisa kontrol diri. Ini jadi bahan untuk kita berkaca semua. Kita ada di mana? Apakah kita seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah, yang selalu bulak balik di antara kebaikan, entah kebaikan sabar sama kebaikan, atau kebaikan syukur, atau kita bisa sabar, tidak bisa syukur, atau kita bisa syukur, tapi tidak bisa sabar. Kita berkaca, dan kita yang tahu kita ini sampai mana dan di mana. Diri kita masing-masing yang tahu itu. Para jemaah yang subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya, dijelaskan oleh Syekh di sini. Dan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang mukmin, annahu fi halil ibtila la yafza'u illa ila rabbihi wa maulah. Saat dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat. Kalau antum melakukan hal ini, ketahuilah antum berada di atas nikmat yang sangat besar. Apa itu? Saat seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang ini tidak kembali, tidak bersandar kecuali kepada Tuhannya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaltaji illa ilaihi, tidak mengandalkan, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba. Cukup kenikmatan yang sangat besar saat antum dihujam sama musibah, lalu antum kembali kepada Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bersabar, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan, dan tidak bergantung kepada makhluk. Ini kenikmatan yang sangat besar, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la malja'a wa la manja minka illa ilaih. Sungguh ya Allah, tidak ada tempat untuk kembali, tidak ada tempat untuk bersandar, melainkan hanya kepada-Mu ya Allah. Maka barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu dijaga oleh Allah. Dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan diperbaiki perkara-perkaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang minta tolong kepada Allah, sama Allah akan ditolong. Wa man ista'adza billah a'adahu, dan siapa yang minta dijauhkan dari sesuatu kepada Allah, Allah akan jauhkan orang itu dari sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menggantungkan segala perkaranya kepada Allah, cukup buat dia. Tidak perlu minta tolong teman, tidak perlu minta tolong, tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu jamaah. Minta tolong ke siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa hasbuh, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi terkadang kita kurang. Karena mungkin keimanan kita tidak sedahsyat orang-orang terdahulu. Ya, jadi kita masih ngarep dari sini, ngarep dari situ. Yang minta tolong sini, minta tolong sana. Tidak apa-apa minta tolong. Bukan itu terlarang. Selama minta tolong kepada seseorang yang memang mampu nolong kita dan orangnya ada. Bukan minta tolong sama orang yang jauh, minta tolong yang orang yang sudah mati. Ya, itu terlarang. Tapi kalau minta tolong sama orang yang sekiranya mampu, tidak masalah. Tapi sebenarnya orang yang menggantungkan perkaranya semuanya kepada Allah, itu sudah cukup buat dia. فَأَوَّلُ مَا يَحْتَجُ إِلَيْهِ مَنْ أُصِيبَ بِشَيْءٍ. Maka, sesuatu yang dibutuhkan, suatu yang terbesar yang dibutuhkan oleh seseorang, saat dia kena musibah, ini yang perlu kita ketahui sebelum kita bahas. Poin-poin 10 kiat-kiat nanti. Ya. Yang pertama, yang dibutuhkan seorang hamba saat dia kena musibah, ya misalkan kena sakit, kena sihir, kena mata orang misalkan, yang pertama yang perlu dia ketahui, yang perlu dia kerjakan adalah ayyafza'a ilallah. Dia segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yalja'a ilaihi, dia segera kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya yang paling pantas untuk dimintai pertolongan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa memberi taufik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi salah, kebaikan, perkara-perkara kita, itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyadihi azim azimmatul umur. Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh perkara-perkara. Wa maqalidus samawati wal ard, dan menggerakkan semua langit dan bumi ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sepantasnya. Sakit, sakit gigi, sakit mata, pusing, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu pertama. Sebelum kita cari sebab-sebab yang lain. Ini erat dengan tauhid para jamaah sekalian. Ya, seseorang ya tidak pantas. Ya, saat anaknya sakit, dia ayo ke dokter, ke dokter. Doa dulu sama Allah. Kasih sakit itu. Dan Allah yang bisa cabut tanpa harus dokter-dokteran. Gimana dulu zamannya Nabi Adam alaihissalam? Zamannya Nabi Nuh alaihissalam, apa ada dokter-dokteran? Tidak ada jamaah. Orang yang beriman langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disandarkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang pertama yang perlu diperhatikan oleh setiap hamba agar diluruskan semua sama Allah, diberi taufik, diberi pertolongan dan lain sebagainya, yang pertama dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da dzalika, baru setelah itu bagi orang yang kena musibah, an yattakhidzal asbabal mubahah, dia menempuh sebab-sebab yang mubah. Menempuh cara-cara yang mubah. Yang boleh ditempuh. Dari pengobatan-pengobatan agar dijauhkan dari musibah-musibah tersebut. Atau dengan cara-cara yang disyariatkan. Seperti ruqyah. Ya, jika memang itu kena sihir dan ain, diruqyah. Atau kena sakit. Ya, diruqyah, tidak masalah. Ini disyariatkan. Tapi sebelumnya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam atau disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Fassal al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Imam Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan, memperinci ya, secara rinci tentang masalah ini, masalah ain dan sihir ini dalam kitabnya Bada'i wal Al-Fawa'id, Bada'i ul Fawa'id la takad tajiduhu inda ghairihi, yang mana hampir-hampir tidak ditemukan penjelasan ini di buku ulama-ulama yang lain. Haitsu dzakara asyrata asbabin syar'iyyatin, yang mana Imam Al-Qayyim menyebutkan 10 sebab, langkah-langkah yang syar'iyyah, langkah-langkah syar'i yang disunnahkan bagi orang-orang yang sedang diuji sama Allah, diberi musibah dengan sesuatu sihir atau suatu penyakit ain, agar dijadikan sebagai sebab untuk menghindarkan dirinya dari ini semua. Ada 10, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, yang mana 10 ini disunnahkan bagi setiap muslim untuk menjadikannya sebagai sebab-sebab sarana untuk menghindarkan dirinya atau menyembuhkan dirinya dari penyakit-penyakit sihir atau ain. Liyu'afihillahu minha, agar Allah sembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Yukhallisuhu min syarriha, dan Allah menyelesaikan ya, diri orang tersebut dari keburukan-keburukan ain dan sihir itu. Ya. Waqad iktasartu fi hadhihi risalah ala tawdihi hadhihi al-asbabil asyrah. Dan dalam risalah ini, dalam buku ini, aku meringkas, kata Syekh Abdul Razak, ya, dengan penjelasan lebih dari Syekh Abdul Razak, diringkas dan juga diperjelas lagi, jika mungkin ada bahasa-bahasa yang sulit. Ya, dan kata Syekh Abdul Razak, aku telah ya, menjelaskan maksud-maksud dari Syekh Ibnul Qayyim secara ringkas, tidak panjang lebar. Liya'umman naf'u biha, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, ya bisa berfaedah untuk banyak orang. La siyama ma'a fushuwi dharar as-sihri wal 'aini bainan nas, apalagi di zaman sekarang sangat banyak yang namanya sihir dan ain ya, yang terjangkit pada diri manusia. Dan kata Syekh, ana rasa manusia juga butuh al-hajah, ya, perlu mengetahui masalah-masalah ini, perlu mengetahui hal-hal yang dapat menyelamatkan orang dari yang namanya sihir dan ain dan dari keburukan keduanya. Para jemaah yang subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini adalah satu hal yang sangat penting, yang sebenarnya jangan sampai seorang muslim atau seorang mukmin itu tidak tahu. Tapi sebelumnya ana mau membahas sedikit tentang, pasti ada yang tanya, tahu dari mana kalau orang ini itu kena sihir? Jadi para ulama yang telah berpengalaman di masalah ini, mereka itu meringkas. Ada tanda-tanda orang-orang itu kena sihir dan ain. Tapi bukan berarti seluruh orang yang sama tanda-tandanya sudah pasti kena sihir dan ain. Tapi tanda-tanda ini bisa jadi orang itu kena sihir dan ain. Disebutkan para jamaah sekalian. Tanda-tanda orang yang kena sihir atau kena ain itu yang pertama tanda-tandanya adalah sering sakit kepala. dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit sakit kepala. Mungkin dalam sehari dia bisa berkali-kali sakit kepala dan pindah-pindah sakit kepalanya. Nanti di kanan, nanti di kiri, nanti di depan, nanti di belakang. Ini tanda-tanda yang pertama. Siapa di sini yang suka sakit kepala? Hah? Biasanya sakit kepala itu jomblo-jomblo itu sakit kepala setiap hari. Belum tentu kena sihir kalau itu ya. Ya itu obatnya yang menikah ya. Dan biasanya orang yang sakit kepala ini banyak utang. Sakit kepala. Subhanallah. Tapi ini salah satu tanda ya, bahwasanya orang yang kena sihir atau kena ain itu sering sakit kepala dan pindah-pindah sakit kepala. Ini tanda yang pertama. Dan beberapa anak baca beberapa buku dan hampir semuanya menyebutkan sakit kepala ini. Tanda-tanda yang pertama. Ya, antum merasakan keanehan yang antum rasa di kepala, nanti begini rasanya, nanti begitu, ini tanda-tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah sufratun fil wajhi, mukanya agak menguning. Wajahnya orang agak menguning. Ini juga adalah salah satu tanda-tanda orang kena ain atau kena sihir. Yang ketiga para jamaah sekalian, kathratut ta'arruq wa tabawul. Banyak keringat. Tau keringetan. Basah bajunya. Tidak ada apa-apa lagi duduk-duduk keringetan. Dan sering kencing. Dikit-dikit kencing, coba periksa gulanya. Ternyata diperiksa gula, gulanya stabil. Biasanya orang suka kencing itu udah kena gula para jamaah. Ya. Nanti ada penjelasannya di bawah. Yang mana penyakit-penyakit ini tidak didasari sama sesuatu penyakit dalam diri orang itu. Paham ya? Kalau orang banyak kencing ternyata diperiksa kena gula, dia diabetes, ya berarti kencingnya bukan kena sihir karena kena diabetes dia. Dia harus stabilkan gulanya, jangan makan terus. Jangan orang sering kencing tahu-tahu kena sihir antum, kena ain. Tidak tentu, periksa dulu. Apakah ada sebab yang lain? Kalau ternyata dicari sebab, diperiksa semua, sering kencing, tidak ada sebabnya, maka ini salah satu tanda orang ini kena sihir atau kena ain. Tanda yang selanjutnya adalah dha'fus syahiyah. Lemahnya syahwat. Makan tidak nafsu. Ya, mungkin dia punya istri, dia tidak bergairah sama istrinya. Lemah. Ya. Ini bisa juga ditandai sama atau bertanda dia kena aib. Anamul au hararah au burudah fil atraf. Ya, dia merasa panas badannya. Badannya panas. Atau kayak sedikit ada rasa ujung-ujung badannya itu dingin. Kakinya dipegang dingin, tangannya dipegang dingin, tapi badannya dipegang enggak masalah, enggak dingin ya. Tapi kaki tangannya dingin, ujung-ujungnya, telinganya dingin, kadang hidungnya dingin. Ya, ujung-ujung badannya dia rasakan dingin. Ya, ini juga salah satu tanda-tanda orang kena sihir. Ya. Tanda yang selanjutnya disebutkan adalah khafqan fil qalb. Jantungnya berdebar keras. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak lagi olahraga, tidak lagi apa, tahu-tahu jeduk-jeduk jantungnya begitu kayak orang ketakutan. Ya. Ini juga salah satu tanda orang itu kena sihir atau kena ain. Tanda yang selanjutnya adalah huznun wadhikun fis sadri, kesedihan dan kesempitan hati. Kayaknya di bawah tekanan, hidup mau ceria, tidak bisa, mau senyum susah. Ya. Ini adalah tanda-tanda seseorang yang kena ain atau kena sihir. Apa? Kesedihan. Dan kesempitan hati. Seakan-akan dia dirundung masalah terus ya. Tidak bisa main sama istrinya, tidak bisa main sama anaknya, tidak bisa berbagi ketawa, tidak bisa. Ini tanda-tanda orang yang kena sihir atau kena ain. Tanda yang selanjutnya adalah alamun mutanakkilun asfalud dhahri wal katifain. Sakit yang berpindah-pindah dirasakan di badan seseorang, terutama di belakang, di punggung. Nanti sakitnya di pinggang, nanti sakitnya naik di bawahnya, bahu, ya nyilu-nyilu atau pegel-pegel. tanpa ada sebab yang jelas. Kalau antum habis olahraga, terus antum nyilu-nyilu, ya jangan bilang kena sihir jamaah. Memang orang habis olahraga ya bonyok, badannya sakit ya. Tapi ini semua terjadi tanpa sebab yang jelas. Ya, perlu diketahui ini sebab-sebab semua terjadi atau tanda-tanda ini datang tanpa sebab yang jelas. Duduk-duduk di rumahnya tahu-tahu ngerasa ada orang anak kenal jemaah. Lagi mandi sore-sore tahu-tahu dia teriak bilang ada yang mukul di panggung agak ditabrak sama sesuatu di punggungnya. Keluar dari kamar mandi dia buta jemaah sampai sekarang. Anaknya sudah besar-besar sekarang. Dia buta itu anaknya masih kecil. Kenapa? Tidak tahu mana. Anak lagi mandi, tahu-tahu duk. Ada yang pukul anak dari belakang, tahu-tahu anak buta. 100% anak yakin kena sihir. 100%. Dia pernah kerja di satu pedalaman, kayaknya dia ada urusan sama orang di sana, dikirim sama orangnya. Sampai sekarang buta jemaah. Dan kita berusaha untuk rukyah dia, dia sepertinya tidak mau. Dia tidak ya, kurang ngerti lah sama gitu-gitu. Ya. Sampai sekarang buta. Yang selanjutnya adalah arikun fil-lail, insomnia. Tidak bisa tidur di malam hari. Ini tanda-tanda orang kena ain dan kena sihir. Orang-orang seperti ini biasanya kalau malam ya di kasurnya tidur bergelimpangan susah tidur padahal pakai AC, pakai selimut, bantal guling lengkap semua, enggak bisa tidur. Tapi kalau kajian tidur dia. Hati-hati. Ya, kalau kajian dia tidur. Oh iya, Ustaz, kalau kajian kan turun sakinah, ketenangan, tidur terus. Bukan itu jamaah maksudnya hadisnya ya. Bukan itu maksud hadisnya. Ini kita lihat. Di rumah dia tidak bisa tidur. Datang ke tempat-tempat masjid, di mengaji, mau apa, ngantuk datang. Jadi insomnia itu adalah tanda-tanda orang yang termasuk dari tanda-tanda kemungkinan orang ini kena sihir dan aib. Yang selanjutnya tanda-tandanya adalah infialat syadidatun min khawfin wa ghadabin ghairu tabi'i. Ya, tindakan-tindakan yang di luar nalar dari rasa takut dan marah yang berlebihan. Rasa takut, awas, khawatir, ya. Hidup tidak tenang para jemaah. Ketakutan yang berkepanjangan. Dan kalau marah ngamuk-ngamuk, dahsyat luar biasa. Padahal sebelumnya dia tidak pernah seperti itu. Ghairu tabi'i, di luar tabiat, biasa-biasanya. Yang selanjutnya kathratut tajassu wa tanahud. Kebanyakan menguap. Ini kebanyakan menguap ini juga termasuk dari tanda-tanda orang yang enggak ngantuk tapi nguap-nguap. Ya, ini tanda-tanda orang yang kena sihir dan ain. Yang selanjutnya adalah hubbul inizal. Senang bersendiri. Dia tidak senang duduk-duduk rame-rame tidak senang. Dia senangnya sendiri di ujung situ. Tidak mau diganggu sama orang. Kayak punya teman. Ada orang anak kenal. Ya. Saat dia dikirimi seseorang. Kayaknya dia dikirimi seseorang. Ada orang tidak suka sama dia. Dikirimi sihir sama orang. Dan dia merasa itu. Dari saking dia cinta sama anak sama istrinya. Dia bilang sama anak sama istrinya. Kamu bawa pergi anak kita. Karena anak dibisiki, anak disuruh bunuh kamu sama anak. Cepat kamu pergi. Ditinggal sama anak sama istrinya. Dicerai sama dia. Anak ada rasa anak tidak benar sudah ini. Dan dia suka sendiri. Dia suka bersendiri. Nah, ini tanda-tanda orang yang kena sihir dan kena ain. Yang selanjutnya para jamaah sekalian. Al-khumul wal-kasal. Males. Mager. Malas gerak. Ya, malas untuk bergerak. Ini tanda-tanda orang kena ain atau kena sihir. Yang selanjutnya adalah ar-raghabah fin naum. Di mana dia ada, dia ingin tidur. ngantukan parah. Dikit-dikit mau tidur, dikit-dikit mau tidur. Padahal tidur sudah panjang malam, tahu-tahu bangun dia mau tidur lagi. Dan yang terakhir disebutkan di sini adalah muskilat as-sihhiya ukhra la sababa laha tibbiyan. Masalah-masalah medis yang kalau diperiksa oleh tim medis ternyata tidak ada apa-apa, tidak masalah. Dia punya penyakit, penyakit medis, tapi kalau diperiksa dia itu normal. Diperiksa oleh tim medis, diperiksa sama alat-alat kedokteran, diperiksa tidak ada apa-apa. Darahnya normal, kolesterol normal, gula normal, tekanan darahnya normal. Semua normal, tapi rasa tidak enak. Kayak lemes, kurang bergairah, kurang. Dicari sebabnya tidak ketemu sama tim medis. Hati-hati, ini bisa jadi apa? Kena sihir dan kena air. Itu adalah tanda-tanda yang bisa Anda sebutkan di sini. Bahwasanya bisa jadi itu tanda-tanda orang kena sihir sama kena air. Ada berapa tanda? Siapa yang tulis? Ada berapa tanda? 15. Ada tanda-tanda yang lain para jamaah sekalian yang pernah Ana baca juga sebagai tambahan ya. Kalau mungkin terkena sama anak kita, tanda-tanda yang bisa jadi anak kita kena ain orang adalah matanya tidak bisa fokus untuk melihat sesuatu. Kalau diajak ngomong matanya kabur ke sini ke sana, tidak bisa dia. Diajak ngomong tuh tidak lihat ke orang tuanya. Hati-hati itu bisa jadi anak kita kena ain. Ya, mata ini pandangan mata. Ya, ada pun yang lain-lain sudah kita sebutkan seperti demam dan lain sebagainya tadi kita sudah sebutkan. Kurang berapa menit? Azan Zuhur? 7 menit. Baik. Dan juga disebutkan para jamaah sekalian, waqad tujadu hadhihi alamat aw ba'dihha bihasabi quwwatil marad wa dha'fihi wa kullu maradin la ya'rifu lahu sababun. Audhwi, ya maka disebutkan di sini juga bahwasanya bisa jadi tanda-tanda ini, ya kalau ada dalam diri seseorang disebutkan di sini bisa jadi itu sakit beneran, bisa jadi. Tapi kembali lagi tadi, kalau diperiksa sama dokter ternyata dokter bilang semua normal, itu tanda sudah bertanda kita pernah kena ainnya orang. Yang mana, ya. Banyak kisah-kisah para jamaah, bahkan orang terdekat Ana pernah mengalami punya pohon, pohonnya bagus. Pohon apa ditanam? Pohon duren kah atau pohon alpukat kira-kira? Wallahu a'lam. Dipanggillah salah seorang yang dia kenal, disuruh lihat. Ini pohonnya bisa tumbuh di tempat Ana. Dia mau ngasih tahu, karena orang itu pernah nanam di rumahnya tapi tidak tumbuh, dipanggil, kasih tahu, ini di tempat Ana bisa tumbuh. Datang orang itu ke rumahnya, lihat jamaah. Tak nyebut barakallahu fiik, tak nyebut masya Allah, tak nyebut apa-apa. Oh, luar biasa, ini hebat ya. Ini sudah pulang orangnya jamaah. Besok pagi dilihat pohonnya mati. Telepon langsung sama orangnya. Datang nanti ke rumah sekarang. Tolong ada apa? Datang sekarang ke rumah. Tak mau kasih tahu dia ada apa. Datang sekarang ke rumah. Disuruh ambil wudhu sama orang yang punya pohon, ambil wudhu sekarang, disiapin ember besar, disuruh ambil wudhu. Bekas air wudhunya dimasukin ke ember itu tadi. Terus disiramin ke pohonnya itu. Ditunggu besoknya hijau lagi pohonnya jamaah. Langsung itu. Hitungan jam jamaah. Terjadi. Ain itu ada. Para jamaah yang suka rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin jazahullahu khairan wa hafizahullah ya, meringkaskan dan merangkumkan untuk kita semua kiat-kiat agar kita semua dijauhkan dari yang namanya ain ya, dan sihir. Kiat yang pertama disebutkan oleh beliau ya, sebab yang pertama yang dapat kita jadikan sebagai ya, wasilah untuk menjaga, membentengi diri kita dari ini semua disebutkan oleh beliau yang pertama adalah at-ta'awudzu billahi min syarris sihri wal hasadi. Berta'awudz kepada Allah, minta agar oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari buruknya sihir dan hasad.
Kata Syekh di sini, fa awwalul asbabi, sebab yang paling utama yang harus dikerjakan oleh seorang hamba adalah minta dijauhkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir dan para mata-mata orang yang kasar. Wattahassunu bihi, dan membentengi diri dengan itu. Membentengi diri dengan doa minta kepada Allah agar dijauhkan dari itu semua. Wallujuu ilaihi, dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan, kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Aku memohon minta dijauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang telah Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Tafsirkan di sini para jemaah sekalian, naffatsati fil 'uqad artinya adalah as-sahirat, para penyihir-penyihir wanita yang selalu yanfudna fil 'uqad, yang menyemburkan itu mantra-mantranya kepada buhul-buhul, ikatan-ikatan, untuk mengirim sihir-sihir kepada orang yang mau dikirimkan. Dan bukan berarti ini bermaknanya untuk penyihir-penyihir wanita saja, tapi ini juga masuk di dalamnya para penyihir-penyihir laki-laki. Kenapa sama Allah disebut wanita di sini nafasat? Karena apa? Kebanyakan zaman dulu penyihir-penyihir itu apa? Perempuan. Dilakukan oleh banyak wanita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasad. Kita disuruh sama Allah minta kepada Allah agar dijauhkan dari itu semua. Wa haqiqatul isti'adzah, dan isti'adzah itu meminta kepada Allah itu ya, itu adalah annaha firarun min syai'in takhafuhu wa takhsyahu ila man yahmika wa yaqika minhu. Hakikat dari minta isti'adzah, minta perlindungan. Isti'adzah ini minta perlindungan supaya dijauhkan. Minta dijauhkan dari sesuatu, itu adalah isti'adzah. Maknanya adalah berlari dari sesuatu yang ditakuti menuju zat yang dapat membantu, menuju zat yang dapat memberi keamanan pada zat yang dapat menjauhkan kita dari itu semua. Itu artinya isti'adzah. Ya, berlari dari sesuatu yang ditakutkan menuju zat yang kita pikir bisa mengamankan kita dari itu. Menuju zat yang bisa menghempaskan itu semua dari kita. Itu arti dari isti'adzah. Minta dijauhkan, itu artinya. Berlari dari sesuatu yang ditakuti menuju sesuatu yang kita pikir bisa apa? Menjauhkan kita dari itu, menolong kita dari itu semua, menjaga kita dari itu semua. Wallahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala wahdahul qadiru ala ismati man ista'adha bih. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjauhkan kita semua dari itu semua, dari yang namanya sihir, dari yang namanya ain, wa daf'i syarri anhu, dan hanya Allah yang bisa menolak seluruh keburukan yang datang dari keduanya, sihir dan ain. Dan hanya Allah yang bisa membentengi kita, menjaga kita semua dari apa yang kita takuti. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'id billahi innahu samiun alim. Kalau sudah ada bisikan-bisikan dari setan yang membuat engkau takut, maka fasta'id billah, beristi'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk dijauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ditakutkan. Innahu samiun alim, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.